θα ξεκινήσουμε τις συνδέσεις μας, θα συζητήσουμε για θέματα που αφορούν την πανδημία, που αφορούν τον κορονοϊό. Θα συνδεθούμε με την όμορφη και ηλιόλουστη, από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα, Αλεξανδρούπολη, για να μιλήσουμε με τον καθηγητή φαρμακολογίας του Δημοκρατιού Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Βαγγέλη Μανολόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Συζητάμε πολλούς μήνες για την πανδημία, έχουμε την τιμητική τους, την έχουν κυρίως οι λοιμοξιολόγοι, αλλά νομίζω ότι ήρθε και η ώρα σε σημαντικό βαθμό της δικής σας, ας το πούμε, ειδικότητας, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε το θέμα των εμβολίων, να δούμε τι γίνεται, και δεύτερον, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν δημιουργηθεί ελπίδες και με κάποια φάρμακα, με την κολχικίνη, ότι εν πάση περιπτώσει, αν δεν θεραπεύει ακριβώς τον κορονοϊό, σίγουρα δημιουργεί πολύ καλύτερες συνθήκες σε ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από την, από τους οποίους έχει προσβάλει ο κορονοϊός, και δίνει πολλές ελπίδες ότι μπορούν ανώδυνα να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε αυτό το θέμα της κολχικίνης που το συζητάμε από χθες. Τι ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς, ας πούμε, δουλεύει αυτό το φάρμακο, που να πούμε ότι είναι παλιό και είναι ένα οικονομικό φάρμακο, έτσι?
Ναι, είναι οικονομικό, πολύ φθηνό. Είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι αντιφλεγμονώδες. Όχι ισχυρό, είναι ασθενές αντιφλεγμονώδες, γι' αυτό και δεν έχει πολλές χρήσεις σαν αντιφλεγμονώδες. Έχουμε άλλα πολύ ισχυρότερα. Αλλά φαίνεται ότι για κάποιο λόγο που διερευνάτε, αυτή η ασθενής αντιφλεγμονώδης δράση που έχει, έχει πολύ θετική επίδραση στα άτομα με κορονοϊό, και μάλιστα ξεκινώντας από πολύ νωρίς, αμέσως μετά τη λίμωξη, φαίνεται ότι εμποδίζει σε πολλούς από αυτούς να εξελιχθεί η νόσος βαρύτερα και να έχουμε τον καταράκτη των κυταρακτινών. Ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνει προφανώς αναστέλει το κομμάτι δημιουργίας φλεγμονής που σχετίζεται με τον καταράκτη, και έτσι μειώνονται σε αρκετά οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, η ανάγκη για διασωλήνωση, σαν να τη βελτιώνεται η κλινική εικόνα σε πολλά από τα άτομα που το παίρνουν. Και στα άτομα, μπορεί να χορηγηθεί και στα άτομα αμέσως μετά τη λίμωξη, αλλά και σε νοσηλευόμενους έχει φανεί ότι έχει θετική δράση.
Μάλιστα.
Πολύ ελπιδοφόρα αυτά τα στοιχεία, και αν...
Η ανακοίνωση αυτών των θετικών στοιχείων έγινε από τον Καναδά, αλλά γνωρίζουμε ότι μιλάμε για ένα δίκτυο νοσοκομείων σε όλο τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτή την έρευνα, μεταξύ των οποίων και ελληνικά νοσοκομεία, έτσι?
Ναι, ναι, και βέβαια στη μεγάλη έρευνα που ανακοινώθηκε πρόσφατα υπήρχαν και ελληνικά νοσοκομεία, και είχε προηγηθεί και μια μικρότερη έρευνα ελληνική με ελληνικά νοσοκομεία που επίσης είχε θετικά αποτελέσματα.
Τώρα, μια απορία, αν μου επιτρέπετε, αστυνομικού χαρακτήρα, έτσι για να το διασκεδάσουμε και λίγο. Πώς σκέφτηκαν οι γιατροί, δεν ξέρω πώς έγινε, να δουν τι συμβαίνει με την κολχικίνη, που μας είπατε ότι είναι ένα σχετικός ασθενές αντιφλεγμονώδες, αλλά κάποιος προφανώς του ήρθε αυτή η ιδέα, τι ακριβώς, πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα?
Ναι, κοιτάξτε, πώς δουλεύουν, είναι κάτι που το κάναμε σε μεγάλο βαθμό, γίνεται τώρα με τον κορονοϊό. Δηλαδή, επειδή είναι μια καινούρια νόσος, είδαμε την κλινική εικόνα της, με τι τρόπο εκδηλώνεται. Κάνουμε πολλές δοκιμές φαρμάκων, αυτό που λέγεται επανατοποθέτηση. Η μία κατεύθυνση είναι να βρεις καινούργια φάρμακα, η άλλη να δεις υπάρχοντα φάρμακα με βάση τον μηχανισμό που δρούν και κάποιες άλλες ενδείξεις, να τα δοκιμάσεις μήπως είναι χρήσιμα και βοηθάνε στην αντιμετώπιση της COVID-19. Είναι κάτι που έγινε και γίνεται με εκατοντάδες υπάρχοντα φάρμακα, και σε κάποιες περιπτώσεις, τα περισσότερα βέβαια δεν οδηγούν πουθενά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή της κολχικίνης, φαίνεται.
Μάλιστα.
Ότι έχουμε, και το ίδιο έγινε και με τη δεξαμεθαζόνη πριν από κάποιους μήνες, είναι το άλλο πράγμα.
Ωραία, αυτό σημαίνει, για να κλείσουμε το κεφάλαιο κολχικίνη, κύριε καθηγητά, ότι τα πράγματα είναι πιο ελπιδοφόρα, πιο αισιόδοξα για όσους προσβάλλονται από τον κορονοϊό, σωστά?
Ναι, προστίθεται ένα ακόμα όπλο στην αντιμετώπιση του κορονοϊού για όσους προσβάλλονται, από ότι ήδη μπήκε στους αλγορίθμους θεραπείας και ενδείκνεται για όσους προσβάλλονται και έχουν κάποιες άλλες ενδείξεις ηλικίας κτλ.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν, ναι, σίγουρα ένα άλλο όπλο, βοηθάει στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας.
Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε το θέμα των εμβολίων. Μεγάλες ελπίδες, από το Δεκέμβριο ακόμα ξεκίνησε η αδειοδότηση των εμβολίων, ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, πρώτα από τη Βρετανία, μετά στην Ευρώπη, στην Αμερική, αλλά βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια δυσλειτουργία και μάλιστα μια πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στην Κομισιόν και σε μία τουλάχιστον φαρμακευτική εταιρεία, η οποία παράγει το δικό της εμβόλιο. Καταλάβαμε αυτές τις μέρες ότι και τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα, αλλά φαίνεται ότι με την παραμικρή, ας το πούμε, ευκαιρία, ακόμη και σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια και μάλιστα με την παγκόσμια υγεία, ξεπηδούν εθνικισμοί. Εσείς είναι πράγματα που στη δουλειά σας τα βλέπετε, τα έχετε συναντήσει ξανά?
Αυτό, τόσο μεγάλοι ανταγωνισμοί σπάνια συμβαίνουν των φαρμάκων. Υπάρχει ένα καλά ρυθμισμένο σύστημα παραγωγής, διανομής. Συνήθως το πρόβλημα που δημιουργείται είναι η πρόσβαση των φτωχών χωρών σε ακριβά φάρμακα. Αυτό είναι, έχει πολιτικές διαστάσεις συχνά στο θέμα των φαρμάκων. Εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Πραγματικά υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός των χωρών. Είναι πολιτικό το θέμα για τις δόσεις των εμβολίων που παράγονται. Ξέρετε, έχουμε αυτή την κατάσταση όπου παράγονται κάποια εμβόλια που τα ζητάει όλος ο κόσμος, όλες οι χώρες και ανταγωνίζονται. Και εδώ είναι ένας σαφής ανταγωνισμός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω μπλέκεται και για το γεγονός του Brexit που προέκυψε, έγινε πριν από πρόσφατα και ίσως είναι και θέμα κύρους και για τις δύο πλευρές να αποδείξουν ποιος είχε δίκιο. Οι Βρετανοί αν έκαναν καλά που έφυγαν και οι Ευρωπαίοι να δείξουν ότι δεν έκαναν καλά που έφυγαν. Και νομίζω ότι εκεί μπαίνει αυτή ο ανταγωνισμός με τα εμβόλια τώρα, συγκεκριμένα με την συγκεκριμένη εταιρεία που τυχαίνει να είναι Βρετανική.
Εσείς τώρα με την εμπειρία που έχετε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το θέμα, δηλαδή πότε θα μπορούμε να μιλάμε στην Ελλάδα με τα τελευταία στοιχεία για μια έτσι τέλος πάντων αρκετά, για μια επαρκή, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, κάλυψη της ελληνικής κοινωνίας, του πληθυσμού από τον COVID?
Ναι, νομίζω έχουμε θα έχει αρκετές ανατροπές αυτή η ιστορία όπως βλέπουμε, αλλά τελικά πιστεύουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βρεθούν λύσεις και θα προχωρήσουμε, δηλαδή αν βάλουμε σαν στόχο το καλοκαίρι, θα βρεθούν λύσεις για να εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο 70%, αλλά αρκετά μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή φαίνονται τα πράγματα ότι καθυστερούν. Αλλά ακόμα και οι εταιρείες που έχουν δηλώσει, η Pfizer ας πούμε, που καθυστερεί, έχει δηλώσει ότι στο δεύτερο τρίμηνο θα επανορθώσει, θα στείλει τις δόσεις που έχει υποσχεθεί και ίσως και παραπάνω. Άρα πιστεύω ότι γενικώς η Ευρώπη προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και τώρα είναι η ώρα βέβαια να επιμείνει σε κάποια πράγματα όπως αυτή τη διένεξη που προέκυψε με την εταιρεία την AstraZeneca.
Από εκεί και πέρα, κύριε καθηγητά, γνωρίζουμε από αυτά που έχουν ανακοινώσει εσείς και οι συνάδελφοί σας ότι εάν εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, ας πάρουμε τώρα μια χώρα σαν τη δική μας, έτσι. Αν και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ένας ιός που είναι, ας το πούμε, παγκόσμιος παίκτης, για να εξαλειφθεί θα πρέπει να εμβολιαστεί πολύ μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά αυτό από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι ακόμα λίγο μακριά. Τώρα ας μιλήσουμε για την Ελλάδα. Γνωρίζουμε λοιπόν αυτό το ποσοστό του 70% του πληθυσμού για να δημιουργηθεί αυτή η ανοσία στην κοινότητα. Υπάρχουν συνάδελφοι σας που υποστηρίζουν ότι λόγω του γεγονότος ότι αυτό το ποσοστό θα έπρεπε να επιτευχθεί το καλοκαίρι και στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, ξέρω εγώ, μετά το Μάιο-Ιούνιο κάνει ζέστη και ο ιός δεν μεταδίδεται με τόσο μεγάλη έτσι, ένταση, ίσως και με το 50%, ίσως και με το 40% να υπάρχει μια, ας πούμε, καλή εικόνα. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Ναι, συμφωνώ. Νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά μπορεί να μην φτάσουμε τυπικά στην ανοσία της Αγγέλης, αλλά με ένα έστω 40% του πληθυσμού εμβολιασμένο και ειδικά όλων όσων είναι σε ευπαθείς ομάδες, των περισσότερων από αυτούς, νομίζω θα είναι αρκετά καλύτερη εικόνα. Θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τα μέτρα. Ξέρετε, η ανοσία της Αγγέλης, αν επιτευχθεί, θα βοηθήσει στο να αναρθούν τα μέτρα. Θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τα μέτρα αυτοπροστασίας, αλλά θα μπορεί να κινηθούν όλες οι πλευρές και της οικονομίας και της εκπαίδευσης. Αυτό είναι σημαντικό. Έστω και με 40-50% και τήρηση των μέτρων θα είναι πολύ μικρότερη η πίεση στο σύστημα υγείας και όλες αυτές οι αρνητικές εκφάνσεις του φαινομένου.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε αυτό. Θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γι' αυτό και παραλαμβάνω τώρα γίνεται το παιχνίδι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τότε θα έχουμε αυτό που χρειάζεται το Μάιο-Ιούνιο.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε φέτος, τα πράγματα ίσως να είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι σε σχέση με τον τουρισμό, αλλά βέβαια πάλι δεν θα είναι καλά. Αυτό σιγά-σιγά το παίρνουμε απόφαση. Τώρα, σε σχέση με την εικόνα που υπάρχει, όσο μπορείτε να ξέρετε, στα νοσοκομεία, μάθαμε ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή σήμερα μιλάμε για μια κάλυψη των μονάδων εντατικής θεραπείας COVID κατά 63%. Μάλλον είναι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό που δημιουργεί ανησυχία. Έχετε μια εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα τι ακριβώς γίνεται και πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, στην Αθήνα είναι, σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι η ένταση της, των κρουσμάτων είναι στην Αθήνα. Η Βόρεια Ελλάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση σχετικά με την Αθήνα. Άρα έχουμε μια αντιστροφή λίγο της εικόνας σε σχέση με αυτή που είχαμε τον Οκτώβριο. Αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα δεν μπορούμε να ψηφιάζουμε. Απλώς έχουν πάρει μια ανάσα οι ΜΕΤ και οι γιατροί και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δεν είμαστε μια ήρεμη κατάσταση, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε και να τηρούμε με μεγάλη σχολαστικότητα μέτρα και να είμαστε σε κατάσταση αναμονής, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία και δεν ξέρουμε αν δεν θα έχουμε ένα επόμενο κύμα. Είναι πιθανό. Οπότε, παρότι τώρα η εικόνα είναι καλή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ίσως να χειροτερεύσει η κατάσταση.
Θεωρείτε ότι αυτό το περίφημο τρίτο κύμα, που είναι βέβαιο ότι έχει χτυπήσει την υπόλοιπη Ευρώπη, γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές τις περιοχές κοκκινισμένες, δεν υπάρχει πουθενά άλλο χρώμα, μπορεί η χώρα μας να το αποφύγει, κύριε καθηγητά?
Αυτό η λογική λέει ότι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο για να το αποφύγουμε, μόνο αν υποθέσουμε ότι τηρούμε σχολαστικά και απόλυτα όλα τα μέτρα που πρέπει. Αν τελικά λέει, το αποφύγουμε, θα είναι μόνο για αυτό το λόγο. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποια άλλη επιδημιολογική αλήθεια που να μας προστατεύει συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Άρα το θεωρώ δύσκολο να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι να μην το έχουμε σε όλο αυτό το εύρος που προκύπτει σε κάποιες χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία. Να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο από το τρίτο κύμα. Αλλά ακόμα είναι Ιανουάριος, ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μπροστά μας δύο δύσκολους μήνες.
Εννοείται επειδή είναι χειμώνας.
Είναι χειμώνας, ακριβώς ο κόσμος είναι μέσα. Η πολύ μεταδοτική μετάλλαξη είναι και στην Ελλάδα. Ναι, είναι όλα τα στοιχεία συνυπάρχουν που δημιουργούν τα κύματα. Τα κρούσματα δεν έχουν. Υπάρχουν αρκετά κρούσματα για να λειτουργήσουν σαν πηγές μετάδοσης. Αυτό λέω μόνο αν όλοι τηρούμε τα μέτρα πολύ σχολαστικά.
Αυτά τα μέτρα και η σχολαστική τήρησή τους μας προστατεύουν εξίσου από το κυριαρχού, να το πούμε έτσι, στέλεχος του κορονοϊού, αλλά και από το καινούριο, το πιο μεταδοτικό?
Κοιτάξτε, ότι είναι πιο μεταδοτικό σημαίνει ότι πιο εύκολα είναι. Άρα μας προστατεύουν. Δεν έχουμε και άλλα μέτρα, δηλαδή πρέπει να φοράμε μάσκες. Ας πούμε, όλη αυτή η συζήτηση που έγινε για τις πάνινες και τις χειρουργικές, τώρα είχε αυτό το νόημα ότι και η μάσκα μας προστατεύει σε ένα ποσοστό, δεν είναι στο 100%, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα το πιο μεταδοτικό ιό σημαίνει ότι λιγότερα στελέχη ιού μπορούν να μολύνουν ένα άτομο. Άρα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και η μάσκα. Ας πούμε, ξέρουμε ότι οι χειρουργικές προστατεύουν περισσότερο από τις περισσότερες πάνινες. Άρα όποιος μπορεί, καλό είναι να παίρνει χειρουργικές. Όποιος μπορεί να βάζει, αν είσαι σε περιοχές που έχει κίνδυνο μεγάλο ή αυξημένο φορτίου, είναι πιθανότητα να υπάρχουν κρούσματα, να βάζει και δύο μάσκες, να βάζει διπλή μάσκα. Έτσι αυξάνουμε το ποσοστό προστασίας.
Μάλιστα.
Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να μην μπαίνουμε σε συγκεντρώσεις, να αερίζουμε χώρους. Γιατί τώρα, ναι, με τα ίδια μέτρα η μεταδοτικότητα είναι μεγαλύτερη. Πρέπει να τίνουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας σε όλα αυτά.
Είπατε για τις μάσκες, είπατε για τα θέματα της προσωπικής υγιεινής, είναι και οι συναθροίσεις ακόμα και σε ανοιχτό χώρο είναι πρόβλημα, έτσι?
Βέβαια, είναι σαφώς πρόβλημα και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση για συναθροίσεις καν. Δεν είναι θέμα πολιτικαίο, δεν είναι θέμα, ξέρετε, είναι στοιχειώδες λογική οι συναθροίσεις σε αυτή την εποχή για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χώρο θα έπρεπε να αποφεύγονται. Δεν κάνει εξαίρεση ο ιός, όσο καλός και να είναι ο λόγος με τον οποίο συναθρίζονται οι άνθρωποι, ακόμα και στην εκκλησία και οπουδήποτε, ο ιός δεν κάνει διακρίσεις στη μεταδοτικότητα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς κρατάμε ότι η επιστήμη εξακολουθεί σε καθημερινή βάση να μάχεται για να νικήσει τον κορονοϊό, είτε με τα εμβόλια είτε με τις θεραπείες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή να καταγράφουμε τις εξελίξεις. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν ο καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Βαγγέλης Μανολόπουλος.